Գիրք 8-րդ. Միդիա. Առաջին. Կուզմա Սամսոնով. Իսկ Դմիտրի Ֆյոդորովիչը, որին Գրուշենկան դեպի նոր կյանք սուրալով իր վերջին ողջույնն էր հղել ու պատվիրել էր ընդմիշտ հիշել իր մի ժամվասերը, այդ րոպեին նույնպես ահավոր հուզմունքի ու հոգսերի մեջ էր ու ոչինչ չգիտեր Գրուշենկայի գլխով անցած դարձած բաների մասին. Վերջին երկու օրերի ընթացքում նա այնպիսի աներևակայելի վիճակի մեջ էր, որ իսկապես կարող էր հիվանդանալ ուղեղի բորբոքումով, ինչպես ինքն էր ասում հետո. Ալյոշան նախորդորն առավոտյան չէր կարողացել գտնել նրան, իսկ Իվանն էլ չէր կարողացել նույն օրը տեսակցություն ունենալ նրա հետ գինետանը. Նրա վարձած բնակարանի տանտերերը, անսալով իր հրամանին, թաքցրել էին նրա հետքերը. Իսկ ինքն այդ երկու օրվա մեջ բառացիորեն խոյանում էր այս ու այն կողմ, պայքարելով իր ճակատագրի դեմ ու փրկելով իրեն, ինչպես ինքն իսկ արտահայտվեց հետո. Եվ նույնիսկ մի քանի ժամով քաղաքից դուրս սլացավ հրատապ մի գործ կարգադրելու, չնայած որ իր համար սարսափելի էր հեռանալ ու գետ մի րոպե աչքից հեռու թողնել Գրուշենկային. Այդ բոլորը հետագայում պարզվեցին ամենայն մանրամասնությամբ և վավերագրական վկայություններով, բայց այժմ նշենք փաստորեն ամենակարևոր պատահարները նրա կյանքի այդ երկու սարսափելի օրերից, որոնց հաջորդեց ահավոր աղետը, այնքան անակնկալորեն պայթելով նրա գլխին ու շուռ տալով ճակատագիրը. Թեև Գրուշենկան, ճիշտ է, մի ժամ սիրել էր նրան ճշմարտապես ու անկեղծորեն, բայց և միաժամանակ իրոք որ դաժանորեն ու անողոք կերպով տանջում էր նրան երբեմն. Գլխավորն այն էր, որ Միդիան ոչինչ չէր կարողանում կրահել նրա մտադրություններից. Սիրալիրությամբ կամ բռնի կերպով մի բան կորզելը նույնպես անհնար էր. Գրուշենկան ոչ մի կերպ տեղի չէր տա, այլ պարզապես կարող էր բարկանալ ու բոլորովին երես դարձնել նրանից. Միդիան որոշակիորեն հասկանում էր այդ. Շատ իրավացիորեն կասկածում էր, որ Գրուշենկան ևս ներքին մի պայքարով է դվայտվում. Տատանվում է արտասովոր մի անորոշության մեջ. Ուզում է մի բան վճռել ու չի կարողանում հստակ որոշում տալ. Ուստի և Միդիան հիմք ուներ ենթադրելու, որ նա մերթնմերթ պետք է պարզապես ատի իրեն, Միդիային, ատի իր ցուցաբերած կիրքը, և սիրտը նվաղում էր այդ ենթադրությունից. Գուցե և իրոք այդպես էր, բայց նա այնուամենայնիվ չէր հասկանում, թե ինչն էր Գրուշենկայի սրտնեղության բուն պատճառը. Ճիշտն ասած, ամբողջ այդ տանջալի հարցը նրա համար երկու եզր ուներ միայն. Կամ ինքը Միդիան, կամ Ֆյոդոր Պավլովիչը. Ի դեպ, այստեղ պետք է մի որոշակի փաստ նշել. Նալիովին համոզված էր, որ Ֆյոդոր Պավլովիչն անպայման օրինական ամուսնություն կառաջարկի Գրուշենկային, եթե արդեն չի առաջարկել. Եվ ոչ մի րոպե չէր հավատում, թե ծերունի հեշտամոլը կարող է հույս ունենալ միայն 3000 ռուբլիով գործը գլուխ բերելու. Միդիան այդ եզրակացությանն էր հասել, ծանոթ լինելով Գրուշենկայի բնավորությանը. Ահա թե ինչու երբեմն նրան կարող էր թվալ, թե Գրուշենկայի ամբողջ տանջանքի և անվճռականության պատճառը նույն երկընտրանքն էր պարզապես. Այսինքն չգիտե, թե ում ընտրի նրանցից, որ մեկն ավելի շահավոր կլինի իրեն. Տարօրինակ բան, այդ օրերին Միդիայի մտքով իսկ չանցավ, թե շուտով վերադառնալու է սպան, այսինքն այն մարդը, որ ճակատագրական դեր էր կատարել Գրուշենկայի կյանքում, և որի ժամանումին նա սպասում էր այնպիսի հուզմունքով ու վախով. Ճիշտ է, որ Գրուշենկան վերջերս այդ խնդրի շուրջ ծպտուն չէր հանել Միդիայի ներկայությամբ. Սակայն Միդիային քաչ հայտնի էր այն նամակը, որ մի ամիս առաջ Գրուշենկան ստացել էր այդ իր երբեմնի գայթակղիչից. Մասամբ հայտնի էր նաև նամակի բովանդակությունը. Գրուշենկան այն ժամանակ զայրույթի մի րոպեին ցույց էր տվել նամակը, բայց զարմանքով տեսել էր, որ Միդիան ոչ մի կարևորություն չընծայեց դրան, և շատ դժվար կլիներ բացատրել, թե ինչու։ Պատճառը գուցե պարզապես այն էր, որ Միդիան այս կնոջ սիրույն իր հարազատ հոր դեմ մղած պայքարի ահավոր այլանդակությունից ճնշված, այլևս ոչ մի ավելի սարսափելի ու վտանգավոր բան չէր կարող ենթադրել իր համար, գոնե այդ ժամանակ։ Ու պարզապես չէր հավատում, որ մի սիրեկան 5 տարի անհայտանալուց հետո հանկարծ լույս աշխարհ է ընկնում չգիտես որտեղից, և ավելի ևս չէր հավատում, որ նա կգա շուտով։ Մանավանդ, որ սպայի առաջին նամակում, որ տեսել էր Միդիան, շատ անորոշ կերպով էր խոսվում այդ նոր մրցակցի գալստյան մասին։ Նամակը շատ մշուշապատ էր, շատ վերամբարձ, և միայն դյուրազգած խոսքերով լեցուն։ Պետք է նշել, որ Գրուշենկան նրանից թաքցրել էր նամակի վերջին տողերը, ուր մի քիչ ավելի որոշակի էր խոսվում վերադարձի մասին։ Բացի այդ, Միդիան հետագայում հիշեց, որ այդ պահին հենց Գրուշենկայի դեմքին էլ ակամա ու հպարտամիտ մի արհամարանք էր նշմարել, Սիբիրից եկած այդ գրության նկատմամբ։ Այնուհետև Գրուշենկան այլևս ոչինչ չէր հայտնել այդ նոր մրցակցի հետ իր հետագա փոխհարաբերությունների մասին։ Այսպիսով, կամաց-կամաց, Միտյան նույնիսկ բոլորովին մոռացել էր այդ սպային։ Նա միայն մտածում էր այն մասին, թե ինչ էլ լիներ հետևանքը, ինչպիսի ընթացք էլ ստանար խնդիրը, այնուամենայնիվ Ֆյոդոր Պավլովիչի հետ իր վերջնական ընդհարումը չափազանց մոտալուտ էր արդեն, և պետք է իր վախճանին հասներ ուրիշ որևէ բանից առաջ։ Ամեն րոպե Գրուշենկայի վճռին էր սպասում սրտի նվաղումով, և հավատում էր շարունակ, որ դա տեղի կունենա մի տեսակ անակնկալորեն, ռոպեական ներշնչումով։ Նա հանկարծ կասի իրեն. «Առ ինձ, ես քոնն եմ, Հավիտյան, և ամեն ինչ կվերջանա»։ Իսկույն ևեթ կգրկի նրան ու կտանի աշխարհի մյուս ծայրը։ Ու անմիջապես կտանի նրան հեռու, որքան կարելի է հեռու, եթե ոչ աշխարհի ծայրը, գոնե Ռուսաստանի հեռավոր մի անկյունը, կամ ուսնանա այնտեղ նրա հետ, և բնակություն կհաստատի ինկոգնիտո, այնպես որ այլևս ոչ ոք ոչինչ չիմանա իրենց մասին, ոչ այստեղ, ոչ այնտեղ, և ոչ մի տեղ։ Եվ այն ժամանակ բոլորովին նոր մի կյանք կսկսի անմիջապես, այդ տարբեր, վերանորոգված և արդեն առաքինի, անպայման առաքինի կյանքի մասին նա երազում էր ամեն րոպե ու տենդագին։ Ծարավի էր այդ հարստության ու վերանորոգության։ Նրան շատ էր տանջում այդ նողկալի ճահճափոսը, որի մեջ խրվել էր իր սեփական կամքով։ Եվ նա, ինչպես շատ-շատերը նման դեպքերում, ամենից ավելի հավատում էր միջավայրի փոփոխության։ Միայն թե չլինեն այս մարդիկ, միայն թե չլինեն այս հանգամանքները, միայն թե ինքը փախչի գնա այս անիծյալ տեղից, և ամեն ինչ կվերածնվի, ամեն ինչ կընթանա նոր ձևով, ահա թե ինչ էր հավատում, ահա թե ինչ էր տենչում։ Բայց դա կարող էր լինել հարցի առաջին, երջանիկ լուծման պարագային։ Կար նաև մի այլ լուծում, հնարավոր էր նաև մի այլ, բայց արդեն սարսափելի վախճան։ Գրուշենկան հանկարծ կարող էր ասել. «Գնա բանիդ, հենց նոր ես գործը կարգադրեցի Ֆյոդոր Պավլովիչի հետ, և նրա հետ էլ ամուսնանում եմ, իսկ դու ինձ պետք չես»։ Բայց այդ դեպքում… Սակայն Միտյան չգիտեր, թե ինչ է լինելու այդ դեպքում։ Մինչև վերջին ժամը չգիտեր, այս հարցում պետք է արդար լինել նրա նկատմամբ։ Որոշակի մտադրություն չուներ, ոչինչ չէր ծրագրել։ Հետամտում էր պարզապես, լրտեսում ու տանջվում էր, բայց ամենայն դեպս իր ճակատագրի առաջին, երջանիկ լուծմանն էր պատրաստվում միայն։ Որևէ այլ մտմտուկ վանում էր նույնիսկ իրենից։ Բայց ահա այստեղ բոլորովին ուրիշ մի տանջանք էր սկսում արդեն։ Իր առաջ ծառանում էր բոլորովին նոր ու կողմնակի մի հանգամանք, որ նույնպես ճակատագրական էր ու անլուծելի։ Այսինքն, եթե Գրուշենկան ասի իրեն. «Ես քոնն եմ, տար ինձ այստեղից»։ Ինչպես տանի նրան։ Որտեղից դրա համար գտնի միջոցներ, փող։ Հենց այդ ժամանակ սպառվել էին իր բոլոր այն եկամուտները, որ մինչև հիմա այնքան տարի անընդհատ ստանում էր Ֆյոդոր Պավլովիչից, ողորմության պես։ Գրուշենկան իհարկե փող ուներ, բայց այդ հարցում հանկարծ սոսկալի մի հպարտություն հայտ եկավ Միտյայի մեջ։ Ինքն էր ուզում տանել նրան, և իր միջոցներով մի նոր կյանք սկսել նրա հետ։ Երևակայել անգամ չէր կարող, որ փող կվերցնի նրանից, և այդ միտքը տաժանագին նողքան հազդելու չափ լլկում էր իրեն։ Այս փաստի մասին երկար չեմ խոսի այստեղ, չեմ վերլուծի, այլ միայն կնշեմ, որ այսպիսի մի տրամադրություն էր տիրում նրա հոգու մեջ այդ պահին։ Նրա ամբողջը կարող էր նույնիսկ անուղակիորեն և մի տեսական գիտակցաբար առաջացած լինել այն թաքուն խղճի խայթից, որ նա զգում էր Կատերինա Իվանովնայի փողը գողեգող յուրացրած լինելու համար։ «Մեկի առաջ սրիկա դուրս եկա, և մյուսի առաջ էլ իսկույն սրիկա կլինեմ նորից»,  մտածում էր նա այն ժամանակ, ինչպես ինքը խոստովանեց հետագայում։ Եվ Գրուշենկան, եթե իմանա, ինքը նախ կհրաժարվի այսպիսի սրիկայից։ Եվ այսպես ուրեմն, որտեղից գտնել միջոցները, որտեղից գտնել այդ ճակատագրական փողը, այլապես ամեն ինչ կկորչի և ոչինչ չի իրագործվի, և միայն այն պատճառով, որ փողն էր պակասում։ Օ, հայտարակություն։ Առաջ անցնելով ասեմ, որ նա հենց գիտեր գուցե, թե որտեղից կարող է ձեռք բերել այդ փողը։ Գուցե գիտեր նաև, թե այդ փողը որտեղ է գտնվում։ Առայժմ ավելի մանրամասնորեն չեմ խոսի այս մասին, որովհետև հետագայում ամեն ինչ պարզ է դառնալու։ Բայց ահա ասեմ, թեև տարտամորեն, թե ինչն էր գլխավոր դժբախտությունը նրա համար։ Որպեսզի կարողանար վերցնել այդ ինչ-որ մի տեղ գտնվող միջոցները, որպեսզի իրավունք ունենար վերցնելու, պետք է նախև առաջ Կատերինա Իվանովնային վերադարձներ 3000-ը։ Այլապես, գրպանահատ եմ ես, սրիկա, իսկ չեմ ուզում սրիկա լինելով սկսել իմ նոր կյանքը», որոշեց Միտյան։ Ուստի վճռեց ամբողջ աշխարհը շուրտալ, եթե պետք լիներ, Բայց անպայման այդ 3000-ը վերադարձնել Կատերինա Իվանովնային, ամեն գնով և ամեն բանից առաջ։ Այդ վճիրը վերջնականապես հասունացավ, այսպես ասած, նրա կյանքի ամենավերջին ժամերին, այսինքն Ալյոշայի հետ իր վերջին հանդիպումից սկսած, 2 օր առաջ, երեկոյան, ճանապարհի վրա, այն բանից հետո, երբ Գրուշենկան անպատվել էր Կատերինա Իվանովնային, իսկ Միտյան, լսելով Ալյոշայից այդ պատմությունը, խոստովանել էր, որ ինքը սիրիկա է, և պատվիրել էր հաղորդել իր այդ խոստովանությունը Կատերինա Իվանովնային, եթե դա կարող է որևէ չափով մխիթարել նրան։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ, այդ գիշեր բաժանվելով եղբորից, նա իր մոլեգնության մեջ ունեցել էր այն զգացումը, թե նույնիսկ ավելի լավ է սպանել ու կողոպտել որևէ մեկին, բայց պարտքը վերադարձնել Կատյային անպայման։ Ավելի լավ է մարդ սպանող ու կողոպտող ավազակ դառնամ բոլորի աչքին, Սիբիր գնամ, քան թե Կատյան իրավունք ունենա ասելու, թե ես իրեն դավաճանեցի, և հենց իր փողերը գողացա, և իր փողերով էլ փախա Գրուշենկայի հետ, առաքինի մի կյանք սկսելու համար։ Այդ բանը չեմ կարողանել։ Այդպես էր ասել Միտյան ատամները կրճտացնելով։ Եվ իսկապես, մերթնդմերթ նրան կարող էր թվալ, թե ի վերջո ուղեղի բորբոքում կստանա, բայց առայժմ պայքարում էր։ Տարօրինակ բան, կարծես թե այդ վճռից հետո այլևս նրա համար ոչինչ չէր մնում, բացի հուսահատությունից, որովհետև որտեղից հանկարծ կարող էր այդպիսի գումար գտնել, այն էլ նրա նման անկուտի մեկը։ Եվ սակայն մինչև վերջ էլ հույս ուներ, որ ձեռք կբերի այդ 3000-ը, հույս ուներ, որ այդ գումարը կգա, ինքն իրեն կընկնի իր ձեռքը, թեկուզ նույնիսկ երկնքից։ Բայց հենց այդպես է լինում վիճակը այն մարդկանց, որոնք Դմիտրի Ֆյոդորովիչի նման իրենց ամբողջ կյանքում կարող են միայն ծախսել ու վատնել ժառանգաբար իրենց հասած ծիրի դրամը, բայց ոչ մի պատկերացում չունեն, թե ինչպես է դրամը ձեռք բերվում։ 2 օր առաջ Ալյոշայից բաժանվելուց անմիջապես հետո պատրանքների ամենացնորական մի մրրիկ բարձրացավ նրա գլխում և խառնեց բոլոր մտքերը։ Եվ այդպիսով հենց սկզբից էլ բացարձակապես արտառոց մի քայլի դիմեց։ Գուցե այո, հենց այսպիսի պայմաններում, հենց այսպիսի մարդկանց հետ, առաջին իսկ քայլից հնարավոր են թվում ամենից ավելի անկարելի ու ցնորական միջոցները։ Նա հանկարծ որոշեց գնալ վաճառական Սամսոնովի մոտ, այն ծերունու, որ Գրուշենկայի հովանավորն էր, և մի ծրագիր առաջարկել նրան։ Այդ ծրագրի հաշվին էլ նրանից ուղղակի ձեռք բերել ամբողջ անհրաժեշտ գումարը։ Գործառնության տեսակետից իր ծրագրի շահաբեր լինելու մասին ոչ մի տարակուս չուներ։ Միակ տարակույսն այն էր, թե Սամսոնովն ինչ աչքով կնայեր իր այդ անսովոր արարքին, եթե հանկարծ ուզենա հարցը դիտել ոչ միայն վաճառաշահության առումով։ Միտյան թեև դեմքով գիտեր այդ վաճառականին, բայց անձնապես ծանոթ չէր ու մի բառ անգամ չէր փոխանակել հետը։ Սակայն չգիտես ինչու, արդեն վաղուց նրա մեջ հաստատվել էր այն համոզմունքը, թե այդ ծեր անառակը, որ այժմ մահվան դուրն էր հասել, գուցե այս րոպեիս բնավել չի ընդդիմանա, եթե Գրուշենկան պատվավոր մի ձևով դասավորի իր կյանքը և ամուսանա վստահելի մարդու հետ։ Ու ոչ միայն չի ընդդիմանա, այլև ցանկանում է այդ բանը, և եթե առիթը ներկայանա, ինքը կնպաստի դրան։ Միտյան իր ականջին հասած լուրերից, թե Գրուշենկայի ինչ-որ ասացից ելնելով, եզրակացրել էր նաև, թե ծերունին Գրուշենկայի համար գուցե նախընտրեր իրեն, Միտյային, քան թե Ֆյոդոր Պավլովիչին։ Մեր այս վեպի ընթերցողներից շատերին գուցե թվա, թե Դմիտրի Ֆյոդորովիչը չափից ավելի կոպիտ ու անբծախնդիր հաշվենկատությամբ էր վարվում, ապավինելով այդպիսի օգնության և մտադրվելով իր հարսնացուին առնել, այսպես ասած, նրա հովանավորի ձեռքից։ Կարող եմ միայն նշել, որ Գրուշենկայի անցյալը արդեն վերջնականապես անցած գնացած բան էր թվում Միտյային։ Նա անհուն կարեկցանքով էր նայում այդ անցյալին, և իր կրքի ամբողջ հրայրքով որոշել էր, որ եթե Գրուշենկան ասի իրեն, «Սիրում եմ քեզ ու կամ ուսնանամ քեզ հետ», ապա իսկույն ավետ ծնունդ կառնի բոլորովին նոր մի Գրուշենկա, և միաժամանակ բոլորովին նոր մի Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, արդեն բոլոր արատներից զերծ, միայն բարեմասնություններով զարդարված, երկուսն էլ կներեն իրար, և արդեն բոլորովին նոր ձևով կսկսեն իրենց կյանքը։ Իսկ գալով Կուզմա Սամսոնովին, Միտյան նրան համարում էր մի մարդ, որ ճակատագրական դեր է խաղացել Գրուշենկայի կյանքի այդ անցած գնացած շրջանում, և որին, սակայն, երբեք չի սիրել Գրուշենկան, մի մարդ, որն արդեն, և այս էր գլխավորը, նույնպես անցել է, վերջացել, այնպես որ նա բոլորովին գոյություն էլ չունի։ Եվ բացի այդ, Միտյան հիմա նույնիսկ մարդ էլ չէր կարող համարել նրան, որովհետև քաղաքում ամեն ոք գիտեր, թե նա պարզապես հիվանդ մի ավերակ էր, և այսպես ասած, միայն հայրական փոխհարաբերություն էր պահպանում Գրուշենկայի հետ, այլ ոչ թե նախկին հիմունքներով էր կապված, եւ դա վաղուց արդեն այդպես էր։ Համարյա թե մի տարի այդպես էր։ Համենայն դեպս, Միտյայի կողմից բավականաչափ պարզամտություն էլ կար այս բոլորի մեջ, որովհետև նա իր բոլոր մոլորություններով հանդերձ շատ պարզամիտ մարդ էր։ Հենց իր այդ պարզամտության հետևանքով էլ նա, իմիջի այլոց, ամենայն լրջությամբ համոզված էր, որ ծեր Կուզման, պատրաստվելով անդենական աշխարհ մեկնելու, անկեղծորեն զղջում է Գրուշենկայի հետ իր ունեցած անցյալի համար, և որ հիմա Գրուշենկան չունի ավելի անձնվեր մի հովանավոր ու բարեկամ, քան արդեն անվնաս այս ծերունին։